Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Alustame uue hooajaga saates Tõde otsides. Ja tänase saate pealkirja olen ma laenanud tuntud inglise kirjanikult Jane Austenilt, kes väga kujukalt käsitles, tõsi küll omaaegses romantismi võtmes, selliseid teemasid nagu uhkus ja eelarvamus. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et iga üks meist on tunnud oma elus uhkust millegi üle ja igal ühel meist on olnud eelarvamusi mõnes osas ja ma olen täna sel teemal palunud endaga mõtteid vahetama siia stuudiosse Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu juhi Erki Tamme, kes on ühtlasi ka Tallinna Kaljukoguduse vanem pastor. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ja võib-olla alustakski esmalt ajalooga, sellepärast, et see organisatsioon, mida see juhid, see suur ja keerulise nimega organisatsioon on ise enesest juba No selline üpriski kujuka ja värvika ajalooga, ses mõttes, et kokku sai see pandud ju väga erinevatest kogudustest, kes pidid oma uhkuse ja eelarmuse alla suruma selleks, et koos olla ja mida ühiselt teha.
Jah, ja vahel meid sunnitakse selleks. Aga tõepoolest, EKB koguduste liit, nagu lühendatult me seda kutsume, ja need on tõepoolest väga andekad inimesed, kes suudavad kogunime välja öelda, et ütleme, meie kõige vanemad liidukogudused said alguse 19. sajandi 70. aastatel Läänemaal saartel toimunud sellises suurest vaimulikust ärkamisest. Esimesed priikogudused Ridalas ja hiljem baptistikogudused siis nii Peterburi kui Riia kaudu, aga ühte liitu tegelikult neid suundumusi koos Jumala kuningriigi asja ajada tegelikult oli juba varem ja juba päris seal 19. sajandi lõpus, 20. alguses, 30. mingitel hetkedel 30. aastatel sunniti nelipühilased ja evangeeliumikristlased liituma juba nõnda nimetatud pätsu ajal ja siis kui Eesti Nõukogude liidu osaks sai ja see riik oma sellist ateistliku poliitikat ajama hakkas, siis sunniti liituma tõepoolest erinevad vabakogudused ja võib öelda, et meie liitu siis liideti kokku baptistid, priilased, evangeeliumikristlased ja nendega koos nelipühilased.
Üsna kirju seltskond.
Üsna kirju seltskond ja sa ütlesid väga õigesti, et alla tuli neelata küllalt palju, aga see ei toimu ju sellises, et ühel päeval otsustan ja niimoodi läheb, et lugedes tegelikult selle aja mälestusi erinevatelt inimestelt, see on olnud valulik protsess.
Just selle sama uhkuse ja eelarvamuste tõttu?
No uhkus võib-olla kõlab isegi natukene niimoodi profaanselt,
nii.
aga eelkõige, võt, usu asjades me oleme ju, seal on küsimus, et ma seisan Jumala ees oma tõekspidamiste ja arusaamistega ja arusaamistega Jumala sõnast ja Jumala tahtest. Ja ma ei ole mitte see, kes ma olen sellepärast, et lihtsalt olen niimoodi ühel hetkel otsustanud, vaid nii nagu sa nimetasid ka, me oleme tõeotsingutel ja tegelikult ma olen siia jõudnud mingi protsessi tulemusena ja nüüd lihtsalt muuta seda trajektoori, kus ma liigun, No see ei ole nii, seal peavad olema mingisugused jõud mängus, et ma seda teeksin. Ja sellepärast ka need see muutumise protsess või see üheks saamise protsess, see oli väga pikk. Ühest küljest mõisteti seda, et noh, riigi võimuga siin sõdida palju ei anna. Aga ja kristlastega on ka vahel niimoodi, et me mõistame, et see, mis meid ühendab, sellistel hetkedel just, seda on rohkem kui see, seda, mis meid eristab ja kui meil on noh , selline eksistentsiaalne olukord , kas olla või surra , siis , siis loomulikult , nagu öeldi , et proovime koos leida lahendused , aga me tahame jumala rahvana nagu edasi minna , ükskõik siis kuidas .
Mm-hmm. Aga see on küsimus ka hästi palju identiteedis , eks ole , et kuidas ma ennast nagu näen ja kuidas ma ennast nagu koguduslikult defineerin , sellepärast et osadel on arvamus , et vot seda asja tehakse niiviisi ja teine ütleb , et teistmoodi , no võtame kas või arvamused ristimise teemadel või et kas leeris peab käima või ei pea ja nii edasi , aga noh , lõppkokkuvõttes , kui me nagu hästi laia pilti vaatame , siis on see kõik selles mõttes tühi asi , sest suund on kõigil sama , et jumala sõna on kõigil aluseks ja suund on kõigil sama põhimõtteliselt , jõuda Jeesuse juurde , saada temaga üheks , olla tema ihu , teda teenida .
kui me ei ole konkreetses olukorras , siis niimoodi üldistada on hästi lihtne . et kui abiellub baptist ja luterlane , armastus on väga suur , sünnib laps ja kõik siis , mis järgneb , ja need arutelud , mis järgnevad , üks , kes on kasvanud üles ühes tõekspidamises ja arusaamises , kuidas , millal peab laps või inimene ristitud saama ja teine teisiti , et seal enam seda globaalset mõõdet ja selleni jõuda on paras teekond , aga ma arvan , noh , võib-olla ka meie Eesti kirikute omavahelises suhtluses , ka kirikute nõukogu tasandil , ja muudes sellistes keskkondades , me ütleme , selge see , et Jeesuse Kristuse läbi on meile avatud tee isa juurde , me oleme armust need , kes me oleme ja selles me nõustume kõik sellel platvormil .
mulle isiklikult on väga sümpaatne see , et me tegelikult tähistame ju praegusel ajal 500 aasta möödumist reformatsioonist . See oli usupuhastus ja väga vahva on see , et reformatsiooni aastapäeva tähistavad ka katoliiklased , mis minu jaoks jälle nagu laias pildis on märk sellest , et kristlaskond koondub , need erimeelsused , need tahetakse nagu maha matta ja keskendutakse rohkem sellele , mis on ühine ja mis meid Jumalale lähemale viib .
eks need konkreetsed ka reformatsioonisündmused olid põhjustatud selles ajas nagu üles kasvanud küsimustest ja nendele vastuste otsimisest . ja loomulikult 500 aasta möödudes see perspektiiv , kuidas me vaatame asjadele ja need küsimused , mis täna õhus on hoopis teised . Muutunud on kõik . Muutunud on katoliku kirik , muutunud on luteri kirik , sealt samast reformatsioonijärgsest ajast välja kasvanud baptistid või siis anabaptistid , hiljem baptistid , ka meie oleme muutunud , et tegelikult ka Eesti Kirikute Nõukogu tasandil välja andes erinevaid dokumente , kas või näiteks sinu nimetatud ristimisest , on väga huvitav lugeda , kuidas põhjendavad erinevad kirikud , erinevad konfessioonid oma ristimispraktikaid ja see on avardanud meie pilku teineteise suhtes , et kuidas me kasutame ka näiteks piibli kirjakohti , erinevaid kirjakohti , millest tulenevalt siis me talitame nii või teistmoodi . me ei pruugi olla kõigega nõus , me ei pruugi oma praktikaid muuta , aga me mõistame teineteist ja teineteise arusaamu ja tegutsemist . Et selles mõttes täna võib-olla no kindlasti ka ajastu või läänemaailm on kasvanud selle sisse , selles on oma head kui problemaatilisi kohti , et me suudame elada erinevate arvamustega inimestena kõrvuti . Mitte igal pool maailmas , see ei ole nii . Ja nagu me noh , see on see , kus need kokkupõrked ju toimuvad , et ka osaliselt terrorismi põhjuseks ju on , et on võimalik ainult ühtemoodi mõeldes elada kõrvuti , et kas sa oled nii nagu meie või ei ole sind üldse . Mm-hmm. Aga me oleme õppinud ja see on ka üks selle , ütleme , reformatsiooni ajastu järgse maailma , läänemaailma arengu tulemus .
minu meelest ongi Eestimaa, Maarjamaa on selles mõttes väga eriline, et meil on kirikute nõukogus nii palju erinevaid konfessioone külg külje kõrval tegutsemas ja ollakse ikkagi üksmeelel, mis on tegelikult isegi võib-olla teiste riikide mõistes üsnagi erakordne, kas sa ei leia?
On küll, nii palju kui me teistega suhtleme ja räägime, nemad meil külas käivad. Ma mäletan, kui Gruusia baptistid käisid meil külas, siis nad ühel hetkel ütlesid, et lõpetage see oikumeeniast rääkimine, et meil on täielikult villand. Et sellepärast, et meile oli see keskkond hästi loomulik. See, et me koos teiste konfessioonide ja kirikutega mingeid küsimusi arutame, lahendusi otsime ja loomulikult igaüks tegutseb oma ette ja igal ühel on oma kodue. Aga meil on selline koostöö, et selles mõttes, jah, see on unikaalne, võib-olla selle põhjuseks on ka see, et meil ei ole ütleme, sellist väga tugevalt domineerivat ühte kirikut, kui me võrdleme kas või Poola või Leeduga.
Riigikiriku mõistes.
Riigikiriku mõistes või ka lihtsalt ütleme, domineeriv siis liikmete arvu poolest, et tõepoolest Eestis kaks kirikut on küll liikmete arvu poolest, võib-olla teistest tunduvalt suuremad, aga kui me just võrdleme ka sellist aktiivset kogudustes osalemist, siis tegelikult need erinevused nii suured ei ole. Ja kindlasti ka meie ajalugu, et ka siis kui loodi kirikute nõukogu, siis oli seda eelkõige tarvis selleks, et väga kiiresti muutuvas ühiskonnas, kas me koos ütleme välja, mida me asjadest arvame, kuidas me neid arenguid kristlikust perspektiivist näeme või killustatult me mõissime, eestlased on selles mõttes ka väga ratsionaalne rahvas ikkagi, et kui me killustatult seda teeme, siis see hääl ei jõua mitte kuskile, et nii üks kui teine, et nii objektiivsed põhjused kui see, et me oleme niimoodi leidnud, et on targem.
Aga mulle meeldibki just seda nagu laia pilti vaadata, et ma ei tea, kas te seal noh, nii öelda kirikud juhtides seda siga vaatate, aga mina sellise kõrvalt vaataja ja koguduse lihtliikmena näen nagu sellist ikkagi suurt pilti, sellist jumala riigi töötegijate ja kristlaskonna nagu koondumist. Ja see ongi nagu väga tore, et selline nagu kui lääne maailmas ja praegu üldse me räägime euroopalikast väärtustest ja keegi ei tea ja kuidagi see eetiline telg nihkub ja kõigub ja must ei ole enam must ja valge ei ole enam valge, siis kristlaskond nagu koondub niisi kokku. Nagu mesilased ümber mesilasema ja ütlevad, et vaadake asjad on niimisi, et me oleme sellisel seisukohal, et ärge hägustage tõde, ärge hägustage seda eetilist telge, mis on alati kogu aeg läbi sajandite niisugune olnud. Et selles mõttes on ju hästi, et need ajaloosündmused on olnud küll no, nendele, kes seal sees on parasjagu väga vastikud ja võib-olla pigistanud kristlasi ja olnud valusad. Aga teisest küljest on see meile ikkagi kasuks jälle tulnud, kas sa ei leia?
Jah, jumala teed on imelikud, et kui siin Rootsis kolm kirikut, missionikirik, baptistid ja metodistid ühinesid ja sellest tekis uus kirik vist kaks aastat tagasi see lõplikult ja ametlikult nimetati siis oikumeenia sürkaks või oikumeenia kirik, siis see protsess kestis neil ilmatu aja. Üle 10 aasta, siis me kokku saades ütlesime, et meil stalinlik nõukogude võim tegi seda ühe allkirjaga. Aga mis loomulikult ei tähendanud, et see sisemine kokku kasvamine ei võtnud sama palju ja vaata, et rohkemgi aega. Ma arvan, et Jumal tegutsebki väga erineval viisil ja vahel ka elusündmuste kaudu ta kujundab meid. Ja neid asju ka, kui me mõtleme kas või Eesti kontekstis selles, kuidas meie koguduste liit on kujunenud ja täna on raske öelda, et millise tagapõhjaga üks või teine kogudus on, sest inimesi on uusi peale tulnud ja nemad enam ei tule selle mõttega, et ma ühinen siis nelipühikirikuga või baptisti kogudusega, vaid ma otsin Jumalat ja siin ma olen leidnud inimesed, kellega koos ma olen leidnud selle tee ja tihti peale need on ka lihtsad asjad, et siin on mu sõbrad, siin on minu suhted ja hiljem jõutakse mingisuguste sügavamate arusaamisteni ja et selles mõttes Jumala teed on nagu öeldakse imelised, et kuidas temaga väga halva asja kaudu, nii nagu Vanas Testamendis on väga palju seda, et nimetatakse Jumala sulaseks ja Jumala sulasteks vaenulike riikide juhte, sellepärast, et nende kaudu kujundati Iisraeli selliseks, nagu Jumal tahtis. Ja ma usun, et meie ka oleme sellised, nagu Jumal tahab rohkem tänu sellele, et ta on vahel meid ka pigistanud nende Jumala sulaste jutumärkides kaudu.
Aga samas me oleme kõik inimesed ja kui me vaatame, siis ju on hästi palju selliseid eelarvamusi, et me arvame, ma ei tea, näiteks, et noh, nelipühilased, et need on hästi ekstsentrilised ja vot baptistid on uhked ja luterlased on teistsugused ja kolmandad ja kuidagi lahterdame kõik nagu väga ära. Et sellised eelarvamused on nagu ühiskonnas väga selgelt juurdunud, et kas sulle tundub, et see võib nagu olla aktuaalne ka meie ühiskonnas, et kuigi selline koondumine toimub, aga selline nagu juur elab ikka veel edasi, et kuidagi näidatakse näpuga, vot see on selline, sa käid seal kirikus, järelikult sa oled see.
Eks järjest vähem seda kuuleb, aga ma mäletan väga hästi, et kui ma oma pastori tööd alustasin Hiiumal Kärdlas 90. aastate alguses, siis kui me korraldasime seal selliseid evangeelseid õhtuid kinosaalis ja Joosep Tammo, meie koguduste liidu üks grand old man ja siis piiskop Põder, siis veel peapiiskop Põder oli teisel õhtul kõnelemas ja siis nad vahetasid, üks tunnistas ja teine jutlustas, siis mulle öeldi, et need vanad Hiiuma pastorid ei oleks kunagi nii teinud. Nad ei oleks kutsunud niimoodi kõrvuti kõnelema ühte baptisti ja luterlast. Aga samas see isiklik kogemus, ma olen tihti peale öelnud, et selleks, et noh, näiteks rahvuslikes küsimustes leida nagu mingisugust teed edasi, on tarvis, et igal eestlasel oleks oma venelane. Kes on su isiklik sõber, perekonna sõber, tuttav, kellega sa saad arutada ka keerulistel teemadel ja ma arvan, iga baptist vajab ühte sõbrast luterlast või iga nelipühilane ühte baptisti. Et kui me isiklikult saame rääkida ja noh, mida me oleme korduvalt kiriku ja konfessiooni juhtidega omavahelistes sellistes mitteformaalsetes vestlustes öelnud, et ennem neid ametlikke ümarlaudu ja allkirjastatud koostööleppeid on tegelikult inimeste vahelised suhted, kus kasvatatakse usaldust, kus õpitakse üksteist tundma. Et siis, kui ma lähen vene kogudusse jutlustama ja ma aegajalt käin, mu vene keel on järjest paranenud, ma alati alustan vene keeles. Ja ma ütlen vahel ka, et ei arvaks, et ma olen selline kordi Estonias uhke eestlane, kes põhimõtteliselt vene keelt ei räägi, vaid et midagi minu eestlusest on tegelikult suuremat ja kõrgemat ja sügavamat. Ja see on see, et me oleme kõik Jumal lapsed ja see, et Jumal suudab ühele poole vaadates eestlasest aru saada ja siis pöörab teisele poole ja saab venelasest aru, et see on suur asi. Et neid asju kasvatatakse selliste isiklike suhete kogemuste najal. Mm-hmm. Ega ma ei tea ka, kes sina oled. Näiteks, kellega ma täna räägin, eks ole, isiklik suhe.
Tead, mina olen nagu aastate jooksul jõudnud selleni, et ma kuidagi enam ei defineerigi ennast niivisi konfessionaalselt. Et ma,
kogudusse sa kuulud.
Mina kuulun olevisti kogudusse, aga konfessionaalselt ma ennast ei defineeri, et ma ei ütle, et ma olen baptist, aga võibolla ma olen rohkem evangeelne kristlane, aga võibolla olen nelipühilane. Et ega tegelikult olevisti kogudusegi taust on ju väga kirju ja nii edasi. Et mulle kõige rohkem meeldib ikkagi ütelda, et ma olen kristlane, ma usun Jeesusesse, Jumala sõnasse ja sellest, et Jeesus tuleb tagasi, ta suri ristil minu eest ja see on nagu see nii-öelda telg, mis peaks meid nagu kõik ühendama. Aga ma saangi sinu jutust aru, et selliste eelarvamust vastu aitabki selline terve uudisimu ja avatud olek, eks ole, mis seda sellist võõristust, eks ole, vähendab, et sa suhtled ja ei pea ennast paremaks, et samas uhkuse vastand on alandlikkus. Ja võt kristlaskonnal ma näen, et sageli aetakse see sellise võltse vagadusega segi, et oleks ju küll samas uhked, aga siis samas öeldakse, et oh, mis nüüd mina? Ma olen ju niisugune tühine ja nii edasi. Kuidas selle probleemiga meil on? Kuidas sa nagu diagnostiliselt räägiksid sellest?
jah , ei ole ammu ausalt öeldes selle üle isegi arutlenud kellegagi niimoodi , nagu sa praegu küsimust tõstatad . aga selge see , et see uhkuse ja ka selle , et ma tean , kes ma olen selles veendunud , ma liigun selles edasi , samas ma olen avatud inimeste suhtes , kes on teistsugused . ma ütlen tegelikult , et ikkagi me inimestena ei ole nii ratsionaalsed olevused , kui me arvame vahel iseendast . Et minu jaoks võib-olla üks periood , mis väga palju mind kujundas , oli see , kui ma õppisin hoopistükkis metsandust Luua metsanduskoolis , seal oli 80-ndate keskpaigas oli selline ka koolipoolne ja kohalike komsomoli ja KGB selline surve ja tagakius ja poisse visati komsomolist avalikult neid mõnitades välja ja siis me leidsime endale turvapaiga 4 kilomeetrit eemal Palamuse kiriku Kärgambris . Margit Nirgi , luteri kiriku naisõpetaja , eks ole , oli siis pastoriks seal ja me Margitiga tänase päevani oleme sellises ema-poja suhtes , et ja nii ta kutsub ka meid , et ta seisis meie eest võimude ees , ta kutsus sinna või meie koos kutsusime , tegelikult seal Käärkambris toimusid sellised teenistused või koosolekud , mis olid , ma arvan , rohkem baptistlikud kui luterlikud . aga seal käisid erinevad luteri õpetajad , minu isa Peeter Roosimaa , baptistikoguduse pastorid , selles kontekstis tegelikult ma kujunesin ja sain aru , et on midagi , see telg , millest sa rääkisid , see on üks sama , see , kuidas meie ise , et see , mida Jumal on teinud , seda mõistame väga ühtemoodi . see , kuidas me reageerime sellele , see , kuidas kirik oma jumalateenistust teeb või ka talitusi teeb , et see on pigem see , kuidas meie mõtestame asju lahti . aga see , mida Jumal on teinud , sellest me saame suhteliselt ühtemoodi aru . Aga nüüd selle uhkuse juurde korra tagasi tulles , et jah , kui ta on seotud veel ka näiteks rahvusliku identiteediga , Eestis ju öeldakse , et kui suurem hulk eestimaalasi on ennast identifitseerinud õigeusklikena , siis nendest suur osa ei käi kunagi kirikus . aga see on osa nende rahvuslikust identiteedist , kui käisin suvel Bosnias , siis kohalikud serblased on õigeusklikud , horvaadid on katoliiklased ja ülejäänud on moslemid või põhirahvastik on islamiusku , et nii palju ka selline rahvuslik identiteet , usuline identiteet , poliitiline määratlus , kui need segunevad , see teeb olukorra väga keeruliseks . Et siis on tihtipeale tarvis kuidagi sinna keskmesse tagasi minna , et kust kõik algus saanud , et me kõik oleme , eks ole , Jumala loodud , me oleme tema lapsed , me oleme eksinud , ta on meid otsinud , ta on meid tagasi toonud Jeesuse kaudu , et kuidagi selline common ground või ühine alus uuesti taas leida ja vot see on nüüd jah , vastand sellele , et see teeb alandlikuks , nii nagu suur juht ja õpetaja Paulus ütleb , et aga ma olen kõige suurem patune , ma olen armu saanud , ma olen taga kiusanud kristlasi ja mulle on andestatud , et selle koha peale jõudmine on nagu hea koht . Ja vahel me kristlastena , Jumal , ma arvan , laseb meil komistada ja kukkuda , et meile meelde tuletada , et see , kes me oleme , ei ole mitte meie oma jõust ja tarkusest . Poolik on see , mida me tunnetame , poolik on see , mida me mõistame
mm-hmm. . Selle uhkuse kohta on Piiblis üks väga tore lugu ja see on juba toimunud enne seda ammu , kui Jumal maailma lõi , ehk siis antakse meile väike tagasivaade või selline pilguheit enne maailma loomiset aega , kui taevas oli veel Jumal ja peainglid ja seal üks peainglitest läks uhkeks . hakkas ülbitsema , läks uhkeks , hakkas Jumala vastu nii-öelda takka üles lööma ja siis juhtus selline lugu , mis ikka juhtuma pidi , ehk siis ta löödi paradiisist välja ja täna me teame , et see üks nendest langenud peainglitest on saatan . Et kas me võime sellest kõigest järeldada , et uhkus ja ka kurjus on omavahel seotud , ses mõttes , et ei tasu nagu väga oma nina püsti ajada , hakkab sisse sadama ?
Noh , niimoodi öeldakse , eks ole . ja noh , uhkuse tagajärjeks on kurjuse sünd , võib ka nii öelda .
just .
et tegelikult või uhkus on siis see esimene kurjus . et iseenda õiguse peale loota ka sellises vaimulikus , kui me lahti mõtestame oma vaimulikku identiteeti , see , kes me oleme , kuidas me asju teeme , on väga kerge nagu jõuda selleni , et kas nii või mitte kuidagi , et et ja teine on see , et noh , ega mul ei ole ükskõik , kuidas Jeesust järgitakse , kuidas kogudus ollakse , et me kõik tegelikult otsime , kuidas päriselt olla . ja ma näen seda täpselt samamoodi oma kaasvendade , ükskõik luterlaste või nelipühilaste juures või õigeusu juhtidega rääkides , nendega ühes autos sõites , kui ma jagan nendega mingeid oma praktikaid , siis nad ütlevad , et mõtle , kui tore , meil oleks ka midagi sellist tarvis . seepärast me tahame ka , et meie inimesed usus kasvaksid ja nad oleksid omavahelises osaduses . et me leiame ühel hetkel , et tegelikult me nimetame asju väga erinevalt , aga see , mida me igatseme näha , kuidas inimesed kasvavad Jumala tundmises tema poole ja et elust paistaksid välja tõelised viljad , see on kõik see , mida me koos otsime . ja siin noh , selle asja tulemus on see , et me oleme üksteisele ka oma erinevustes kasulikud , aga ma saan aru , et
siinkohal erinevus rikastab , jah ?
Siinkohal absoluutselt , võib muidugi niimoodi öelda ja me oleme üksteiselt , ma arvan , nii palju ka õppinud tänu sellele , et ma paar nädalat tagasi käisin Armeenias , mis on kahtlemata üks vanimaid kristlikke maid , 301 Armeenia kuulutati kristlikuks maaks või kristlus sai domineerivaks ja riigiusundiks , et ja nähes seal nagu seda , mille üle nad uhked on , aga ka kus nende juured aetud on . no see on midagi väga , väga ilusat ja mis oli huvitav ka , et seal näiteks baptistide ja Armeenia kiriku vahel on väga head suhted , erinevalt näiteks Gruusiast , kus on väga keerulised suhted ja Armeenia kiriku pea ütleb , et baptistid on piiblirahvas , nad uurivad piiblit , nad loevad piiblit ja sellepärast me austame neid .
Tõde otsides . Tõde otsides .
Tõde otsides .
jätkame saatega Tõde otsides ning tänase saate pealkirjaks on uhkus ja eelarvamus . Stuudios on meil Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu juht Erki Tamm ja mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi . me jõudsime saate esimeses pooles rääkida ära sellest , kuidas Eesti kristlaskond koondub ja üha vähem hoolimata rasketest aegadest rõhutakse nendele asjadele , mis meid eristavad ja rohkem sellele , mis meid ühendab . Sest et lõppsiht on see , et me kõik õpiksime tundma elavat Jumalat ja lõpuks me ju kõik januneme kirikutes ikkagi , mitte selle järgi , et mis pidi istuda ja millal astuda , vaid tegelikult elava Jumala muutva väe järgi  aga selle saate pooltunni jooksul tahaks käsitleda üksmeele teemat ja selles on tohutu jõud . minule on see sellel aastal selline tõeline heureka elamus olnud ja meenutagem kas või siis Paabeli torni ehitamise lugu , kus inimesed olid ühel nõul , rääkisid ühte keelt ja Jumal ütles , et siis ei ole neile miski võimatu , nad tahtsid ehitada torni , mis ulatub taevasse ja Jumal segas nende keeled et tegelikult see üksmeele teema kordub piiblis hästi mitmetes kohtades ja ka Jeesus, kui ta kõndis maa peal, rääkis sellest mitmeid kordi. Üks võib-olla kuulsamaid kirjakohti on Matteuse evangeeliumis, kus kaks või kolm inimest on minu nimel ühes koos, siis paluge, mida te iganes tahate ja te saate selle. Et see üksmeele jõud, see, et me oleksime ühel meelel milleski ja tegutseksime koos, see on see, mis on väga, väga oluline asi.
Kahtlemata ühtegi sõda ei võideta sõjaväega, kus päris täpselt ei saada aru, et milleks ollakse koos, kelle vastu sõditakse, kes on meid siia kutsunud, et selles mõttes tõesti üks meelel on väga suur jõud ja ühtegi, ma olen vaadanud, kuidas spordireporterid vahel põhjendavad, miks kaks suhteliselt võrdset võistkonda, miks just nimelt see võistkond võitis.
Mm-hmm.
Ja nad ütlevad, et nad uskusid võitu rohkem, nad olid nagu üks rusikas, selline meeskonna vaim oli väga tugev. Ja miks siis see sama ei toimi ükskõik millises eluvaldkonnas, ma mäletan poisikese põlvest Kiviõlis elades, kuidas vene poisid koondusid kampadesse ja nende üksmeelne vaim oli seal palju tugevam, sellepärast meie saime tappa muidugi,
nii.
Et sest eestlased käisid üksinda. Ja et nii heas kui halvas selline otsida või olla innustatud millegist, mis meid liidab, see on hästi oluline. Ja Jeesus ütles, et ma tahan, et teie üks oleksite. Mm-hmm. Aga see üks olemine koondub ümber tema, et see kirjakoht, mida sa ka mainisid, et kus kaks või kolm on, siis tema ümber.
Mm-hmm.
Et meie tähelepanu, tihti peale, milles ongi häda selle üksmeele nagu nõrkus, et nii pea, kui me hakkame rohkem üksteist vaatama, siis no me oleme väga erinevad.
Mm-hmm.
Aga kui meie tähelepanu koondub Jeesusele, isegi meil võivad olla erinevad ikoonid seintel ettekujutus sellest, milline ta on, aga meie vaimne fookus on Jeesusel Kristusel, siis see aitab meid tegelikult liikuda ühes suunas, nagu sa oled juba korduvalt öelnud.
Tegelikult sinu stuudiosse kutsumisel oli mul ka üks väike tagamõte. Nimelt suve lõpus toimus Tallinnas Oleviste kirikus üks suur palve- ja ülistusteenistus, kus oli koos väga erinevate koguduste liikmed üle Eesti. Ja seda koosolekut juhtis üks mees, kes kunagi legendaarse ja võib-olla isegi ka skandaalse elusõna liikumisega kaasa läks ja kellele paljud seda pahaks panid ja siis ta oli omamoodi ka kristlaskonna seas veidi põlatud või siis suhtuti temasse ettevaatlikult, et ei tea, mis imelik õpetus ta küll levitab. Tänaseks on selge, et see valguse tee vabakoguduse õpetus põhineb piiblil ja sellel palve ülistus koosolekul umbes täpselt poolteist kuud tagasi tegid sina, Erki, midagi sellist, mida ühel inimesel, eriti mõtleks mehel ja baptistil, on väga raske teha. Sa tunnistasid oma eelarvamust suure kristlaskonna eest ja sa palusid uhkuse pärast andeks. Ja selle pärast, et Jumala vaimul ei oleks takistusi. Et inimlikult võttes on see, tundub nagu jabur samm, et no mis mõttes, aga taevalikult võttes oli see absoluutselt ainu õige lahendus. Et oli see sulle raske, räägi natuke sellest hetkest, et see, ma arvan, väga palju siit puudutas.
Ma tegelikult seda õhtut, seda teisipäev õhtut ootasin ja oma vaimus olin nagu selleks ette valmistatud. Küllap me kristlastena, ka võib-olla mingite valdkondade eest vastutavatena, tajume mingisuguseid kriitilisi momentumeid. Ja ma usun, et see, mis Mart Metsalal oli südames, mis mitmetel teistel juhtidel, siis see ei olnud ainult neil, vaid see on mingisugune ühine tunnetus.
Just.
Ja sellepärast ka mõned on öelnud, et laulud olid uued ja ei saanud nagu kaasa tulla nii, nagu oleks tahtnud. Ja siis minu jaoks, et ma esimesest hetkest peale seal tundsin, kuidas see, mida apostlite tegudes räägitakse sellest ülestõstmisest, et ma ei tea mitmenda taevani, siis minuga juhtus see tajutavalt. Ma olin oodanud, ma olin igatsanud, ma otsisin Issandat. Ja seal kahtlemata see mulle teeb väga suurt rõõmu, kui me kristlastena erinevatest kogudustest ja ka sellisel viisil, et ei domineeri see, kes juhib, ei domineeri see, kes kokku kutsub. Talle ei ole mingisugust isiklikku agenda tagamõtet, vaid see eesmärk on meist kõigist kõrgem. Meist väljapule jääv, see on Jumalast tulev. Et see on niivõrd ka
üleloomulik
ja äärmiselt sümpaatne. See on väga meeldiv. Ja sellisel viisil nagu kokku tulla sa tunned, et Jumal, sinu pere on hämmastavalt suur, ma ei tunne kõiki oma õdesid, ma ei tunne kõiki oma vendi, aga see igatsus, see vaim, mis elab nende sees, see mul on väga lihtne tunda ennast nende vennana. Ja see oli see, miks ka ma ütlesin seda, mis ma ütlesin, seal oli oma kaks inimest ennem seda, kes ei olnud kumbki Eesti rahvusest, rääkisid sellest üheks saamisest ja ma mäletan, et neid aastaid tagasi tegelikult see jutt ajas mind, ma ütlen lihtsalt, ajas närvi. Sellepärast, et tavaliselt see üheks saamise jutt tähendas seda, et saage nii kui nagu meie.
Mm-hmm.
Ja seda, kui rääkisid nelipühilased, see tähendas seda, et sa pidid saama nagu nelipühilased.
Mm-hmm. Et hakka nii tegutsema.
Hakka nii tegutsema. Või seda, kui rääkisid baptistid, siis saage meie sarnaseks. Aga ma näen, et ka täna, ka see konkreetne sündmus, et selle taga ei ole midagi sellist, vaid sa tunned, et Jumal tõmbab enese poole erinevaid inimesi ja Jumala südame igatsus täitub kuidagi siin. Selles tema enese lähedale tõmbamises saame ka meie lähemale üksteisele. Ja ma olen tajunud seda, et eelarvamused, nende taga on tavaliselt haiged saamised minevikus. Ja meil on kõigil, me eestlased võime olla õnnelikud, et jah, usu nimel tapmist meenutatakse siia maani 700 aasta tagant, eks ole. Et kui ma nimetasin ennem Bosniat 25 aastat tagasi, kolme erineva siis nii usundi kui kiriku nimel tapeti inimesi, et siis kõik see teeb haiget, aga ühel hetkel sa väsid ka sellest kõigest, mis tegelikult killustab, mis sind ennast rõhub ja sa tunned, et ma pean sellest välja astuma ja see on teadlik ja tahtlik samm, ma pean sellest välja astuma. Ja kui sa ütlesid Oleviste kogudust, ma olen lugenud Oleviste koguduse ühe pastori Oskar Olviku mälestusi, mis on väga valulikud ja ausad, et kus ta räägib, kuidas tema pidi teadlikult astuma mingisuguseid samme selleks, et toimuks see üheks saamine. Mitte nii nagu tema oli, vaid vahel jah, ka nii nagu temalt nõuti lausa. Ta oli valmis isegi sinna astuma. Aga et see on midagi suuremat ja et need takistavad, ma usun, Jumalal tegemas seda, mida Jumal tahab. See pärast, et kui see sõjavägi on nii hajutatud. Üks kiriku juhtidest ütles, kooseluseaduse vastuvõtmise ajal, ma läheksin sõtta, kui ma teaksin, et minu seljataga on sõjavägi. Aga kui ma tean, et mu seljataga on tükk tühja maad, siis seda sõda ei võideta nii. Kui neid, kes tajuvad üht viisi seda Jumala tõmmet, Jumala kutset koonduda, mitte tulla oma kirikutest ära, mitte maha jätta võib-olla isegi omal viisil Jumala teenimist, vaid koonduda vaimus saada üheks, et siis minna ja teenida oma linnu külasid omal moel, aga olla vaimus ühendatud. Ma tajusin seda sellel hetkel, ma olen kogenud seda väga erinevatel hetkedel viimasel ajal just ja ma arvan, et see on märk millestki suuremast Eestimaal ja tegelikult üle maailma. Ma korra teen veel üheks kursi, et iljaaegu kuulsin näiteks Ukrainast. Ukraina baptistidega olime koos ja üks baptistiliidu presidendi esimese asetäitjaid rääkis sellest, kuidas Ukrainas toimus suur 500. Reformatsiooni aastapäevale. Poroshenko andis loa tähistada ja korralda mis iganes üritusi selle sildi all. Ja nad korraldasid kõik evangeelsed kirikud, tulid Maidanile kokku. Selliseks tohutu suureks palvepäevaks, ülistuspäevaks ja seal olid, ma ei mäleta täpselt, aga see oli üle 100 000 inimest koos. Nad ütlesid, jah, me oleme väga erinevad ja eriti sellises slaavikultuuris, ega seal neid erinevusi rõhutatakse veel jätkuvalt, aga on mingi tendents ja ma usun, et see on see, et Jumal tõmbab meid enese poole ja seal ma lihtsalt rääkisin sellest, mis on minu sees juba toimunud tüki aega tagasi ja ma olen seda ka konkreetselt Mart Metsalale, mis ma seal ütlesin, olen öelnud isiklikult mitmeid kordi. Ja sellepärast mõned asjad, mida me oma elus just nimelt uhkusest ja eelarvamusest teeme, need natuke kraabivad meie sees aastaid hiljem ja mul on paraku mingi, ma olen kerge väljaütleja mõnede asjade ja ka albade asjadega ja eriti kui sa noorem oled ja käremeelsem, et siis mulle tundus, et võib-olla see on see koht, kus on vaja ka avalikult seda teha. Ma olen näinud, kuidas mõningate inimeste avalik väljaastumine avab ukse kellelegi. Ja ma arvan, et me peame tegema, mis meis sõltub ja mis on meie kogemus ja sellega näitama teed, ma usun sinna, kuhu Jeesus kutsub meid, et me tema juurde tuleksime.
Mis sa arvad, sa ütlesid, et see pole juhus. Minul on selline tunne nagu siis, kui taevas tõmbub pilve, aga päike veel paistab. Aga selline nagu tormi eelaimdus, mul isiklikult niivisi on, et selline tunnetuslik, et sa ütled ka, et see pole juhus ja ma jälle seda laia pilti muud kui jälgin, vaatan, mis ümberringi toimub, eks ole, maailmas ja mis toimub Eestis, et teen niisi järeldusi ja mulle tundub, et üht-teist liigub ja inimesed ei tule kirikutesse enam sellepärast, et kusagil on, ma ei tea, maitsva marmulaud või kusagil nõutakse vähem kirikumaksu või et need rituaalid ja sakramendid pole olulised, vaid inimesed otsivad seda, mis on päriselt olemas, et see Jumal ongi päriselt olemas, et see ei ole lihtsalt, et ma käin kord kuus pühapäeval kirikuseks ole või kord aastas nii edasi, mitte see kombe täitmine, vaid päriselt on midagi olemas, mis muudab inimest ja vastab tema igatsustele ja vajadustele, et see on nagu kõige vahvam asi ja mulle tundub, et see asi on õhus, see on nagu kuidagi käesirutuse kaugusel, see on nii lähedal.
Jah, eks Mattuse evangeeliumi 24. Peatükk selles mõttes, mida me iga õhtul uudistest näeme. Me oleme emotsionaalsed inimesed, et nii kaua, kui inimesel on jalgaalune, ei kõigu, kui ta kontrollib oma elu, eriti Eesti mees.
Jah, kui kõik hästi veel on.
Kui kõik sujub, siis nii nagu ma ühelt mehelt küsisin, et kas me võiksime palvetada, ta ütles, kas miski muu enam ei aita. Et nii kaua, et aga siis, kui sa näed, et kogu see maailm nagu vappub, et meil omal koguduse liige elab Mehikos ja saadab, et oli kolmas maa värisemine, oleme terved ja meie maja seisab püsti. Et kui see kõik juhtub, siis täpselt nii nagu seal küsis, millised siis peate teie olema? Et mida te siis teete? Mingitel hetkedel ma mäletan, et mind kohutavalt hirmutas see ja mind häirisid need viimse päeva kuulutajad kantslites, isegi pastorina. Sellepärast, et ma tahtsin elada siin maailmas ja võib öelda, et ma armastasin seda maailma. Ja tegelikult see ei tähenda, et ma ei armasta täna Eesti metsi ja oma Tommiga seal jalutada, see on mu koer, et aga et ma tean, et ükskord see kõik, nii nagu Peetrus ütleb, see hävib. Või kõige lähemal ajal, eks ole, mina ise saan mullaks tagasi, vähemalt see füüsiline kest. Aga et kõige selle keskel, et millised siis peate teie olema? Et ma ei taha ise olla mingisugune tuimtükk, kes veeretab oma päevi õhtusse, rabab lolli moodi, tööd teha.
Et olla naabrist parem. Et,
jah, seda haigust mul endal ei ole, aga muidugi iga mees on uhke ja me meestena tõestame ennast läbi töö. Ma arvan, et olenemata sellest, mis töö see on. Kui ilmalik või kui vaimulik. Aga kui sa jah, tunned, et see, millele toetuda füüsiliselt, materiaalselt, et tegelikult seda on siiski, sa mõistad tegelikult objektiivselt, et seda on vähe. Ja siis sa, aga mis on see päris, mille ümber me keskenduda võime? Mis kestab, mis püsib, mis on kindel? Et siis saad aru, et usu asi ei ole mitte nõrkadele, vaid usu asi on päris kõige tugevama nagu aluse otsimine üleüldse oma eksistentsile. Ja siis sa tunned veel eriti mehena ennast. Vabandust, õed, naised.
Ja minul on selline tunne, et no, mul endal isiklikult on, sa oled enda elust natuke jaganud, ma jagan siis enda elust ka, et mul on selline tunne olnud, et tõepoolest meid on kaalutud ja leitud kerge olevat. Ses mõttes, et see, mis me teeme, kui palju me rabeleme, kui vähe me magame, kuidas me rööp rähkleme ja kui aktiivsed me püüame olla nii ühiskondlikult kui ka omal tööl, see kõik on tegelikult tühine. Selle kõrval, kui siin tühel hetkel kaalutakse, öeldakse, no, mis sa siis oma selle aastatega, mis sul antud on, oled ära jõudnud teha. Ja ma olen ühe asja selgeks saanud, et Jumal on elu ja Jumal on nagu lõke. Ta on valgus ja väljaspool seda valgust ei ole, et me oleme nagu koiliblikad pimedal ööl, me tormame sinna lõkkesse ja kui me ka ise sureme, siis me tegelikult elame. Et võt, kuidagi selline kujund on minu jaoks täiesti selliseks elavaks ja konkreetseks saanud ja ma olen nii selgelt tajunud, et kui me sinna valguse poole ei lähe, siis meist ei jää midagi järgi. Et see on nagu elu, see on see päris ja vabandage mind kuulajad, kui ma võib-olla ses suhtes nii emotsionaalne või isiklik olen, aga see on minu jaoks niivõrd selgeks saanud, et see on ainukene asi, mis jääb kestma.
Aga see, mida sa teed, see nehe. Ja võib-olla inimesed järjest vähem, nagu sa ise ütlesid, et ka nende rituaalide taga võib-olla otsivad seda ehedat. Nii nagu me oleme öelnud ja eestluse uurijad on öelnud, et ei eestlane ei kummardanud puudega kivi ega jõge, vaid ta otsis selle taga midagi suuremat. Nii nagu väga paljud eestlased täna kõik võimalikele uuringutele vastavad ikka, midagi suuremat on kuskil olemas. Et laulupeol me laulame minu mõelest nii religioosseid laule, aga eestlane on nii usklik rahvas, et ta ei julge Jumala nime välja öelda. Aga see igatsus, see otsimine ja seda on isegi selline inimene, kelle suust nagu ei julgekski seda oodata, aga Marju Lauristin on öelnud, et eestlaste selline religioossuse uks on irvakil. Ja ühel Eesti kirikute nõukogu koolituspäeval ta mainis seda ja just seoses sellise umbmäärase nagu Jumala pildiga, mis paistab just kas või laulupeolt välja, et inimesed otsivad, aga võib-olla see, mis kirikutest vahel jah, on, ei ole nagu selgelt esile tulnud, on see ehe isiklik Jumala suhe või see, millele ma võin kedagi kaasa kutsuda, kellelegi just lahti teha sinna, aidata kellegi liikuda selles suunas. Et sellest mõttes ma arvan, et me kõikides kirikutes me vajame inimesi, kes loovad seda keskkonda, kellega koos on hea selles suunas liikuda, seda valgust otsida.
jah , ja see isiklik suhe , see ongi see ja. Päris , et pole mingisugune müütiline piiblijumal või lihtsalt , et kenad altaripildid , mis väga paljudes Eestimaa kirikutes on , vaid tegelikult päriselt Jumal elab ja ta muudab meid ja see on väga vahva protsess ja mina olen küll ise selle protsessi keskel , aeg-ajalt on nii valus ja süda läheb pahaks , kui sa ennast näed nii nagu sa tegelikult oled , aga ma tean , et Jumal on ustav ja ta muudab ja ma saan tema sarnasemaks ja seda ma soovin kõikidele ka meie kuulajatele , et te kõik leiaksite selle elava allika sellest veest , kui te sellest korra jooma hakkate , siis see on üks fantastiline tunne , siis sa saad aru , millest me siin räägime , millest kristlased kirikutes räägivad , et on päriselt olemas , kuni sa seda ise ei ole tundnud , senikaua sa ei saagi sellest aru , võib-olla jääbki religioosseks .
ja kui tihtipeale , ma mainisin ennem siin ristisõdijaid kaudselt ja kuidas Eestimaale ristiusk tuli ja nii edasi , alati nende saadete ajal ma mõtlen sellele , et aga minule ei toonud ristisõdijad kristlust . Minuni jõudis see kõige paremal viisil mu perekonna kaudu , minu vanaema kaudu , kes oli ürgne Eesti naine ja kes armastas Jumalat lihtsal viisil ja juhtis mind Jeesuse kaudu tema juurde oma lauludega ja lihtsalt oma sellise laheda , mõnusa , sooja olemisega . Ja ma arvan , et see ehe usk , mitte ainult siis kirikutes , meie kodudes , meie töökohtadel , see võiks esile tulla ja selle kaudu inimesed kogevad tõesti , et Jumal mõtleb neist ka ja neile ka ja
Nad ei ole tühised .
Nad ei ole tühised , nad ei ole juhus ja see , mis maailmas toimub ja mis meiega siin toimub , see läheb Jumalale korda . Kuidas me sellele vastame , on nagu see uhkuse ja eelarvamuse küsimus .
Nende sõnadega ongi paslik tänase saate otsad kokku tõmmata , aitäh Erki Tamm , Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Liidu juht ja mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi , kohtume teiega selles samas saates Tõde otsides kuu aja pärast , olge õnnistatud .
Valitse minu elu, saa minu
Tõde otsides.
Tõde otsides.